Jeg har lyst til å be en bønn før jeg begynner i dag. Kjære himmelske far, jeg ber om at du må åpne hjertene våre for et utfordrende budskap. Jeg ber om at din hellige ånd skal tale din sannhet inn i alles hjerter i dag. I Jesu navn. Amen. Dagens prekentekst fra Efeserne 4, som ble lest under tekstlesningen i dag, den lang, og det veldig mye å ta tak i. Så da må man velge. Og jeg har valgt å fokusere på de fem tjenestegavene, fordi jeg tenker at det kan være aktuelt for vår menighet å gå litt dypere inn i det. Og så har jeg lyst til å illustrere sammenhengen mellom disse og advarselen mot å falle for vranglære. Det faktisk en sammenheng. Tema for gudstjenesten i dag, det Kristus som hode. Og den røde tråden gjennom både denne teksten i Efeserbrevet og min preken i dag, det nemlig det at Jesus må være vårt fokus. Og han må være Herre og hode i våre liv og i menigheten. Så da har jeg lyst til å begynne med å stille et spørsmål til ettertanke, som jeg ønsker at dere alle skal ha i bakhodet. Har du gitt livet ditt fullstendig over til Gud? En ting hvorvidt du har tatt bestemmelsen om å ta imot Jesus, men har du gjort ham til Herre i livet ditt? Det mange som har en tro, men det ikke alle som virkelig har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser, som hver dag overgir sitt liv til hans hender og lever ut troen i praksis. For det å være kristen, det handler ikke bare om å tro på Jesus, men det betyr at man hans etterfølger. Og det å legge ned sitt eget, ta opp sitt kors og følge Jesus. Og det hørtes kanskje ikke så forlokkende ut, eller? Vi vil vel helst være Herre i vårt eget liv. Kanskje særlig et samfunn der individet og selvrealisering står høyt. Men jeg kan love deg at hvis du gir livet ditt 100% over til Jesus, og begynner å leve et liv i sann etterfølgelse, det da livet blir virkelig spennende. Og du får oppleve så mye med Gud som du ville gått glipp av, hvis du bare lever halvveis som kristen. Jeg har selv erfart det, og jeg skal komme tilbake til det mot slutten. Denne tjenestegavemodellen som Paulus skriver om i Efeserne 4:11, den bygger på at Jesus Kristus ved sin nåde gir sine gaver til menigheten. Gaver som vi skal forvalte for det første til det beste for menigheten, Kristi kropp, sånn at den kan bygges opp. Og for at vi skal modnes i kjennskap, modenhet, enhet, og for at vi skal bevares fra å falle for vranglære. Han den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Her snakker vi altså om noen som satt til å utruste alle de andre. Og de fem tjenestegavene skal betjene de lokale menighetene. Og merk dere det, for det en viktig forskjell mellom de tjenestegavene her i Efeserne 4 og de som står beskrevet i Første Kor 12, ofte kalt åndens gaver. For eksempel tungetale, tale profetisk, troens gave, det en lang liste. Fordi at disse Første Kor 12 nådegavene, de gis prinsipielt til alle som født på nytt. Men Efeserne 4-gavene, altså disse femfoldige tjenestegavene, de gis til kirken som helhet og bemyndiger konkrete individer til å lede og betjene kirken. Og for å gjøre det litt enklere for oss da, å huske disse her, så skal jeg bruke den gamle illustrasjonen om hånden, som enkel og praktisk. Og den første da, det apostel, det tommelen, det fundamentet som, som hele menigheten blir bygget på. Tommelen den viktigste fingeren. Og apostelembetet og profetembetet, det litt viktig å nevne at de ofte blir avfeid i menighetene nå, i vår tid. Apostelembetet blir ofte avfeit fordi det misforståelse med at det handler om Jesu opprinnelige 12 apostler, eller Nytestamentets forfattere. Men vi må ikke blande dette sammen, for det femfoldige begrepet apostel, det har ikke noe med Jesu 12 å gjøre, og ikke med det nye testamentets forfattere. Apostel betyr nemlig en som sendt, og det en tjenende, Visionær leder med pionerånd som liker å starte nye menigheter eller aktiviteter, og foreslår nye og innovative måter å arbeide i Guds rike på. Og de trives med å drømme og gjøre nye utfordrende oppgaver. Og de liker forandring. Sekulære eksempler gründere og eventyrere. Og denne kristusgaven apostel, den viktig, for den gitt til kirken for å bringe modenhet, enhet, kristuslikhet, visjon, strategi og læremessig klarhet. Og det en veldig viktig gave i et lederskap. Så har vi profeten, pekefingeren, streng formanende, kanskje. Profeten en som hører fra Gud og som lytter til Gud. Profeten forutsier og taler ut fra åpenbaringer som han eller hun får fra Gud. Og ofte så vil profeten ta et steg bort fra det som foregår her og nå for å få et klarere bilde av hva som skjer. Og derfor så ser de kreative løsninger og danner seg en visjon over situasjonen som andre kanskje ikke ser. Og de forstår seg på tiden. De liker å være alene med Gud mens de venter på ham og lytter. Sekulære eksempler ofte kreative mennesker som musikere og kunstnere. Og så det en fundamental forskjell mellom den gammeltestamentlige profeten og den nytestamentlige. For en nytestamentlig profet taler ikke ufeilbarlig og formidler ikke orett fra Gud, men de taler for å bringe oppbyggelse, formaning og trøst, som det står i 1. kor 14. Merk dere det at det går an å ha profetiske gaver, sånn som det beskrevet i 1. kor 12, som, selv om man ikke har profetisk embete, som det beskrevet her. Da. Og når det profetiske embete mangler i en menighet, så mister menigheten en veldig viktig dimensjon. For dette handler jo om å formidle Guds ledelse og tanker til resten av lederskapet og menigheten. Så det også en veldig viktig gave å ha i funksjon i menigheten. Evangelisten, langefingeren, nå lengst ut, mer enn villig til å dele budskapet om Jesus. Evangelisten trives med å bruke tid sammen med ikke-kristne, og de minner ofte andre kristne på at det enda mange som ikke har hørt om Jesus. De godt kjente med Guds ord, de kan gjøre det relevant for ikke-kristne, de liker samtaler og diskusjoner. Og uansett hvor de befinner seg, så har de en evne til å trekke folk inn i en samtale om Jesus. Kjenner dere noen sånne? Yes. Sekulære eksempler selgere, politikere og PR-folk. Hyrden, ringefingeren, trofasthet, stabilitet. Av disse fem gavene så det hyrden som den stasjonære, og som skal finne sin glede i å betjene den menigheten som han har satt i. Og de andre fire de mer mobile. En hyrde, det en hyrde for Guds folk. Han har et varmt hjerte for andre og tar seg av dem. Ser behov, lytter empatisk, trøster og oppmuntrer andre. Og de utviser mye tålmodighet når noen trenger hjelp. Sekulære eksempler ofte de som jobber i omsorgsyrker. Til slutt så har vi læreren. Lillefingeren, den tynneste fingeren, den som når lengst inn i øret, hvis man prøver å putte den inn der. Læreren en som framholder sannheten, og som syns at sannheten spennende. Læreren alltid på utkikk etter hvordan man kan forklare sannheten, opplyse om den og gjøre den relevant. Og så elsker de å lese og studere Bibelen, og hjelpe andre til å forstå den. Sekulære eksempler jo da selvfølgelig lærere og forelesere. Og nå kan det jo hende, og det håper jeg jo, at mange av dere kjenner dere igjen i disse tjenestegavene. Og under arbeidet med den prekenen her så har jeg fundert veldig på hvordan disse gavene egentlig fungerer i vår menighet. Apostelen, profeten, evangelisten, pastoren og læreren sammen en formidabel kraft for å bemyndige og utruste kirken. Så kanskje vi etter i dag bør ta den utfordringen og så løfte dette her opp på et lederplan. Hvilken utrustning har vi i lederskapet her, og også i utvidet betydning av lederskapet? Og da har jeg tatt meg den frihet å analysere pastor Dag Martin litt. Jeg har spurt om lov til å si noe om det her, men han vet ikke hva jeg skal si. Vi får ta det på bakrommet etterpå, pastor, hvis det noe du ikke fornøyd med. Jeg lover at jeg skal bare si fine ting, altså. Jeg synes det ser ut som pastoren vår skårer høyt på tre av disse tjenestegavene. Han definitivt lærer. Ingen bestrider vel det. Men han har også en hyrde, for han har et tjenerhjerte og omsorg for andre mennesker. Stor omsorg for andre mennesker. Og i tillegg så er han litt av en evangelist også. Han har de beste historiene om å vandre i ferdiglagte gjerninger. Og du er herved utfordret til å dele noen av de fra prekestolen ved en passende anledning, Dag Martin. Så her har vi også en pastor som er tre i en pakke. Så det viser jo at man kan ha flere gaver. Men i sentralkirken så ser det altså ut at vi mangler både apostel og profetembete sentralt i ledelsen. Selv om jeg vet at mange i menigheten her, de har evnen til nytenkning. Og jeg vet at det er mange som har profetiske gaver. Men kanskje finnes apostel- og profetembete skjult her. Hos noen i menighetsrådet eller hos andre i menigheten. Og det hadde vært spennende om vi ber over dette framover, og ikke legger det bort. Jeg har lest at av en eller annen grunn, så har ikke Guds menighet helt forstått, verdsatt og forløst disse gavene fullt ut. Men når vi gjør det, så tror jeg at vi kommer til å bli ufattelig velsignet. Og det vil vi jo. Ikke sant? Så kanskje tiden er inne for å søke Gud om videre åpenbaring og visdom i forhold til det her. Så vi må alle prøve å lytte mer til hva Gud sier, og hvilken retning han ønsker å ta oss i. Så dere kan jo da, når dere går hjem i dag, prøve å tenke litt hva dere har av gaver, og ikke bare disse fem, men også andre ting. Kanskje vi kan få enda mer bruk av nådegavene framover. Det finnes også tester på nettet for dere som er der, så man kan finne ut hva man skårer høyest på. De femfoldige tjenestegavene, de er kanskje mye rettet mot det kristne lederskapet, men det er relevant for hele menigheten allikevel. Fordi at de gavene som vi har fått, de er vi kalt til å bruke til oppbyggelse for menigheten, for hverandre, og jeg vil legge til i diakonal ånd, i tjeneste for andre utenfor kirken. Alle er ikke kalt til å være hyrder, men alle er kalt til å bry seg om andre. Vi har alle ansvar for å lære hvordan vi skal lytte til Guds stemme, selv om ikke alle er profeter. Vi er ikke alle apostler, men vi må alle lære oss å gå ut og gjøre det som Gud kaller oss til. Vi er alle kalt til å dele evangeliet med andre, men for en som ikke er evangelist, så må man kanskje ta et steg ut av komfortsonen. Alle er ikke kalt til å være lærere, men vi er alle kalt til å framholde sannheten. Og merk dere det, fordi sannheten er stikkordet her, og for det som jeg skal si videre. Så for å oppsummere bare veldig kort de fem tjenestegavene, hva de er ment til, så er det, står det i Efeserne 4:13, at de skal skape enhet, kjennskap og modenhet som har hele Kristi fylde. Så det betyr at de må jo være viktige, ikke sant? Det er tydelig at de bidrar til at vi får del i mer av Kristi fylde. Og så står det også veldig tydelig videre i vers 14, at når disse gavene er i funksjon, så hindrer det oss fra å falle som bytte for forførelser og ny lære. Det står at så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Så da er det altså en sammenheng her. Og vranglære var jo ikke uvanlig i kirkens første tid, det vet vi. Og nesten alle brevene i NT der advares det mot vranglære. Hva den vranglæren har gått ut på har sikkert variert etter tid og samfunn. Men mange går igjen, og jeg skal ta for meg de mest typiske i vår tid. Det første er uenighet om hvem Jesus er. Det har vært det springende punktet i all vranglære siden Jesus kom til jorden og begynte sitt virke. Men teksten i dag sier jo tydelig noe om hvem Jesus er. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp. Og hvis han har steget ned, hvis han steg opp, så måtte han også stige ned. Og Johannes 1 sier tydelig hvem Jesus er. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Det er ingen tvil, ifølge Bibelen, Jesus Gud steget ned til menneskene. Sann Gud, sant menneske. Paulus sier i 2. Kor 11.3, men jeg redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Det er interessant, for vi ser dette her like tydelig i vår tid. Så lett som vi mennesker lar oss forføre. 1. Johannes 4,2. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Det finnes sekter som har laget seg sine egne bibeloversettelser og tilleggsbøker som skal passe inn med deres vranglære, som forkynner noe helt annet enn det vår Bibel forkynner. I 1. Johannes 4,13 så står det at vi blir i ham, og han i oss. Det vet vi fordi at han har gitt oss av sin ånd. Så hvis vi kjenner skriften og vi har fått den hellige ånd, hvordan kan vi da havne på ville veier? Jeg har et eksempel fra en opplevelse jeg hadde som ung student i Oslo. Når jeg gikk på Bibelskolen i Staffels gate, så møtte jeg to veldig hyggelige jenter på gata som kom fra en menighet som jeg ikke husker navnet på. Og jeg hadde ikke hørt om den da heller. Og vi kom i prat, og de var kjempehyggelige og inviterte meg til menigheten. Og de sa ingenting galt, det var ingenting som var noe merkelig med det møtet, men jeg kjente en skikkelig uro inni meg. Så tenkte jeg da jeg kom tilbake på skolen at nå skal jeg høre litt med de andre studentene om noen har hørt noe om det. Og så spurte jeg meg litt rundt, og så var det en jente som sa at ja, søsteren min har havnet inn i den menigheten, og det er en sekt, og vi får ikke kontakt med henne lenger, og det er et farlig miljø. Så tenkte jeg at ok, den uroen jeg følte da, det var den hellige ånd som advarte meg mot å gå inn på noe som ikke var bra. Enda jeg kunne ikke høre noe tydelig vranglære der og da. Men mitt poeng er, sett Jesus til Herre, og lytt til den hellige ånds veiledning, for han vil ikke la oss i stikken. Men vi må være villige til å høre etter. Det andre punktet er at det er en veldig vanlig vranglære i våre dager, og det er denne nyreligiøsiteten, New Age. Det er mange veier til Gud, forkynnes det der. Men i dagens tekst så står det tydelig, det er én kropp, én ånd, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles far. Det er ikke rom for flere her. Jesus uttalte selv ordene, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Dessverre så er vårt samfunn gjennomsyret av nyåndelighet og påvirkning fra Østen. Og her er det lett å bli forført. Så vi må kjenne skriften og være lydhøre for den hellige ånd. Og dere ville blitt overrasket hvis dere visste, og det gjør dere kanskje, hvor mange kristne som faktisk har blitt forført og villedet til å tro på ting innenfor denne nyreligiøsiteten, da, som faktisk strider med Bibelen og ikke er forenlig med kristenlære. Det tredje punktet det er følgende. Du blir frelst gjennom dåp og konfirmasjon. Er det noe som skurrer her? Dette er den farligste form for vranglære i kirken i dag, og den har jeg selv møtt. Det ble uttalt av en prest en gang at vi trenger ikke å gi konfirmantene frelsesinvitasjon, for de er jo døpt og konfirmert, så da er de frelst. Og mitt sjokkerte svar var da at hvordan kan de være frelst hvis de sier nei til Jesus? Det er så mange av de som er døpt og konfirmert som sier nei til Jesus. Vi må jo gi dem muligheten til å si ja til Jesus. Du må jo si ja for å bli frelst. Det står i Romerne 10,9 at dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så hvor kommer dåp og konfirmasjon inn her? Frelsen er i det bibelverset. Bekjenn at Jesus er Herre, og tro at Gud reiste ham opp fra de døde. Heldigvis så kom presten på bedre tanker, og jeg fikk en unnskyldning, og frelsesinvitasjonen den lød på hvert av møtene på leirene våre etter det. Og minst 15 ungdommer ga Jesus sitt ja på den ene leiren, og mange på de neste. Og det var ikke i metodistkirken. Så at ingen av dere begynner å bare, hvem prest har sagt det, hvem har sagt det. Punkt 4 og 5. Det handler om sekularisert kristendom. Det som på en måte er veldig sånn inn i tiden i dag. Og det er to ting. Det første er religiøsitet, som er en farlig grøft å falle i. Hvem var det Jesus var mest krass mot? Ved dere fariserer og skriftlærde, hyklere, ormeyngel, kalte han dem. Og Jesus bruker sterke ord i hele Matteus 23. Fariserene og de skriftlærde, de la vind på å følge loven og skriftene, og det er tydelig at her handler det om deres hykleri. Altså at det ytre ser rettferdig og bra ut, men hjertene, de var harde og fulle av urett. Og det her, det kan også overføres på oss og på menigheter i dag. Loviskhet og moralisme, det er en side av det. Fokus på ytre ting som ritualer, overholde tradisjoner, rette klesdrakter eller at man må ha en viss type oppførsel i kirken. Det trenger ikke å være galt i seg selv, men det kan veldig fort tippe over. Og Gud, han ser til hjertet, står det. Der Guds ånd er, der er det frihet, står det i 2. Kor 3:17. Og det betyr ikke fri flyt og gjør hva du vil, som kommer under det siste punktet mitt. Men det bør være både frihet og glede i Guds hus. Frihet til at den hellige ånd får virke med sin kraft og med sine gaver. Vi var på Hillsong i New York for et par uker siden. En relativt ny og moderne menighet med skikkelig rocka lovsang. Og de fleste på scenen, de hadde hullete bukser, og stort sett så du mer hull enn bukser. Jeg vil si at de hadde hva vi kaller en ultra-hipp, trendy og urban klesstil. Og de hadde masse tatueringer. Helt ok etter dagens standard. Men noen ville kanskje hengt seg opp i det. Den hellige ånd falt så det sang. Boom! Wow! Det var helt, helt fantastisk. Som den falt og tok gudstjenesten til uante høyder. Og det gikk tydelig ut av sitt oppsatte program. Så det var helt tydelig at de valgte da å følge Guds ledelse. Jeg sier ikke at vi skal bli Hillsong. Hillsong er Hillsong, sentralkirken er sentralkirken. Men den hellige ånd falt på Hillsong. Klesstilen deres var tydeligvis ikke til noe hinder. Gud bryr seg ikke om det ytre, men han bryr seg om dette. Rettferdige hjerter og mennesker som er åpne for hans ledelse. En menighet som ikke er åpen for åndens ledelse og kraft, det er en død menighet. Og det er alt for mange døde menigheter i Norge. Seriøst, vi kristne må våkne opp og begynne å lytte etter den hellige ånd. Kom on! Gud elsker oss så mye, han har så mye fantastisk. Han ønsker å utøse over våre liv og sine menigheter. Han elsker oss så mye. Men er vi klar til å ta imot det? De fem tjenestegavene i funksjon, de er faktisk en hjelp for å komme dit hvor Gud vil ha oss, når de virker sammen på rett måte. Og i såkalt sekularisert kristendom, så er jo, som er både religiøsitet og mitt siste punkt som den alt er greit mentaliteten, så mangler jo både apostel og profet embete veldig ofte. Og da er det lett at vi kan bli for komfortable og tilfreds med tingenes tilstand, men troen vår, den må ikke bli en hvilepute. Og alle menigheter, uansett hvilken form og hvilken stil de har, de står i fare for å bli så strømlinjeformet og programorienterte at ikke de får med seg hva Gud prøver å gjøre. Og det er nemlig akkurat det djevelen vil. Og det bringer meg over til det siste punktet. Punkt nummer 5, noe av det verste av alt. Egentlig så var alle de foregående punktene ganske ille også. Men den der alt er greit mentaliteten. Lev som du vil. Utvannet kristendom. Bibelen er en gammel bok. Samfunnet endrer seg. Gud er kjærlighet, så da kan vel jeg leve som jeg vil. Gud vil at jeg skal være lykkelig. Og ja, det vil han. Han vil at vi skal være lykkelige. Men at han vil at vi skal ha et godt liv, betyr det at alt vi gjør er bra for oss? Og her koker kanskje mye ned til skriftsynet som vi har. Er Bibelen diktert av Gud og ufeilbarlig? den inspirert av Gud, men skrevet av mennesker? Det den jo for så vidt uansett skrevet av mennesker. Eller Bibelen bare en gammel bok som ikke har relevans lenger? Hva sier Bibelen selv? Hebreerne 4:12. For Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Wow. Hos Jakob 1:17 står det at hos Gud det ingen forandring eller skiftende skygger. Ja, Bibelen skrevet inn i sin kultur og må tolkes ut ifra den kulturelle konteksten den skrevet i. Åpenbart. Og tolker vi alt bokstavelig, så havner vi jo lett over i den religiøse grøften. Men mye som står her helt klart universelt og gjelder til alle tider. Å leve et liv der synden får dominere oss, og samtidig leve et liv overgitt til Gud, det går ikke. Det går ikke uansett hvilken tid vi lever i. Vi skal leve tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som hodet, Kristus, står det. Og det livet så bra! Og jeg sier ikke at det sanne livet i Kristus blir enkelt problemfritt eller sorgfritt. Det finnes to riker som strider mot hverandre. Så lenge vi lever her på jorden, så må vi akseptere den åndelige virkeligheten rundt oss, like mye som den menneskelige. Efeserbrevet 6:12 slår dette fast. Det åndelige krefter som ønsker å villede oss og dra oss bort fra det sanne livet i Jesus. Og når man legger sitt liv ned for å følge Jesus, leve ut sannheten og forkynne den, så får man prøvelser. Stikker du hodet fram i Guds rike, får du prøvelser. Det en del av det. Og det her makter og myndigheter i himmelrommet og djevelens brennende piler kommer inn. Det ikke et tema i dag, men jeg har likevel lyst til å nevne det sånn at ingen av oss blir overrasket når vi prøver å leve fullt ut for Gud og prøvelsene kommer. Hvorfor tror dere at så mange kristne ledere og kristne for øvrig blir så hardt prøvet, for eksempel i sine ekteskap? Hvorfor tror dere så mange ender i utroskap eller i ulike makt- og pengesynder? I 1. Peter 5:8 så står det at vi skal vokte oss for vår motstander djevelen, som går rundt som en brølende løve for å finne noen han kan oppsluke. Det er jo ikke han vi skal fokusere på, men allikevel så det greit at vi oppmerksomme på dette. Og det står også i Jakob 4:7 at vi skal underordne oss Gud. Stå djevelen imot, så vil han flykte fra dere. Det ganske tankevekkende egentlig. Djevelen han kan faktisk ikke gjøre mer enn det du selv gir han adgang til å gjøre. Og dette verset det ber oss aller først om å underordne oss Gud. Det det første, underordne dere Gud. Så kan vi stå djevelen imot, og han vil flykte fra deg. Det djevelen som frister og lokker oss til synd, godt hjulpet av vår gamle og syndige natur selvfølgelig. Og ikke minst så det djevelen og makter og myndigheter i himmelrommet som påvirker oss til å falle for feilaktige tankesett og vranglære. Og det jo hans beste våpen for å lokke oss bort fra sannheten og livet i Jesus. Den gode nyheten at vi kan velge å stå djevelen imot ved å ikke handle på de tankene og fristelsene som kommer. Det ikke lett, men Gud med oss i den kampen. Og hvis vi villige til å sette Jesus først i våre liv, så hjelper han oss. Det flere teologiske syn på det her med det gamle og det nye mennesket, om vi syndere også etter at vi blitt frelst. Og jeg skal ikke gå inn på dette nå, for det som viktig det hvordan fungerer det her i praksis. Vi synder fortsatt. Punktum. Ingen unntatt, til og med ikke pastoren eller diakonen, selv om vi burde visst bedre. Vi synder også alle etter at vi har gitt vår liv til Jesus. Dessverre. Men det en stor forskjell. Jeg tør våge å påstå at det ikke mulig å leve et fullstendig overgitt liv til Gud, og samtidig leve et liv i kontinuerlig synd. Du kan ikke over tid underslå penger, leve i seksuell umoral, se på pornografi, lyve, være en dårlig ektefelle, være en dårlig forelder, gjøre vonde ting mot andre. Altså, dette bare noen få eksempler. Du kan ikke gjøre disse tingene her og leve i en nær og overgitt relasjon til Jesus. Og hovedgrunnen da, til det er at for det første så har vi som kristne fått den hellige ånd. Og når vi velger å synde, så vil den hellige ånd i oss si fra. Så hvis vi lever over lang tid i synd, så blir det vanskeligere å komme tett inn på Gud, for den hellige ånden i oss vil, ja, det er noe som skurrer da. Og ikke fordi at Gud forkaster oss, fordi at det gjør han aldri. Men det er noe inni oss som ikke føles rett, og så blir det vanskelig å overgi seg fullt og helt til Gud. Og jeg har selv erfart det, så det er derfor jeg tør å stå her og si akkurat dette. Og jeg innrømmer at jeg i perioder av mitt liv ikke har levd som jeg skulle i forhold til Bibelens standard. Og da snakker jeg ikke om alle de tingene som vi gjør og ikke gjør i hverdagen, men over tid leve på en måte som etter Bibelens ord ikke var rett. Og det var ingen god følelse på innsiden. Menneskelig sett så var det jo et supert liv, og det er derfor det kanskje er så forlokkende nå. Men jeg kom aldri på plass med Gud, på en måte, og det gjorde meg frustrert, for jeg ønsket virkelig å leve fullt og helt for Jesus. Så en dag så bestemte jeg meg for å gi avkall på den livsstilen jeg hadde, og overgi meg på nytt til Jesus. Jeg sto i stua i leiligheten min, og så sa jeg til Gud at dette her, det vil jeg ikke lenger. Nå gir jeg avkall på dette livet og meg selv, og fra i dag så lever jeg fullt og helt for deg. Og jeg stoler på at du gir meg det jeg trenger. Og det har jeg ikke angret på et sekund. Hvorfor? Fordi den stengte kanalen mellom Gud og meg, den ble åpnet igjen. Og det var ikke Gud som åpnet den, fordi at den kanalen var åpen på hans side hele veien. Men jeg måtte åpne opp fra min side. Og velsignelsene og fruktene av å leve et liv etter Guds vilje, det kom etter det. Og jeg fikk tilgivelse. Nåden er uendelig. Og når velsignelsene regner ned over meg, så forstår jeg det at ingenting av det som jeg har gjort, det betyr noe for Gud. Det som jeg har gjort galt, det er utslettet. Jeg fortjener ikke hans kjærlighet, men jeg får den likevel. Jesus sa at den som har fått mye tilgitt, elsker mye. Og den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Jeg er en av de som har fått mye tilgitt. Og jeg er glad for det. Fordi jeg elsker mye. Jeg elsker Jesus for alt som han har gjort for meg. Og for hver velsignelse som Gud gir meg i livet mitt, så vet jeg at alt det som jeg har gjort galt, det er glemt. Gud holder ikke fast på det jeg har gjort. Og jeg kan kjenne Den hellige ånds advarsel inni meg når jeg er i ferd med å gjøre noe som ikke er bra for meg. Og da har jeg et valg. Følge Guds stemme, han som jeg har satt til Herre og hode i mitt liv. Eller gå min egen vei og se hvor det leder meg. Det er det her budskapet jeg føler at ble lagt på hjertet mitt for i dag. Nå kommer appellen og utfordringen. Budskapet mitt i dag, det handler jo ikke om å følge masse lover og regler. Og det handler ikke om å leve et perfekt liv. Men konsekvensen av å leve i et liv i synd, det er at vi setter oss utenfor den perfekte planen som Gud har med livet vårt. Vi bommer på målet. Vi tar i beste fall en omvei. Men ender kanskje opp med å aldri ende opp der som Gud hadde det beste for oss. Fordi vi selv valgte å gå vår egen vei. Og Gud, han har en perfekt plan for ditt liv. Men vi kan selv velge å gå bort fra den planen med våre valg og handlinger. Det finnes bare én Gud, alles far. Jeg elsker å snakke om Guds farshjerte som elsker oss med en ufattelig kjærlighet. Du kan ha en nær relasjon med en Gud som er definisjonen av kjærlighet. Og da snakker jeg ikke om en menneskelig, flyktig og egoistisk kjærlighet, men om en guddommelig, fullkommen kjærlighet. Og han er over alle, gjennom alle og i alle. Alt du trenger å gjøre å bekjenne med din munn at Jesus Herre, og i ditt hjerte tro at Gud har oppreist ham fra de døde, og du skal bli frelst. Så jeg har lyst til å gi invitasjonen her i dag. Hvis ikke du har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, så kan du gjøre det i dag. Enten i benken der du sitter, eller du kan ta steget fullt ut og komme fram til alteret. Om du tar avgjørelsen i benken, så kom gjerne og snakk med meg eller pastoren etterpå. Jeg vil også gi invitasjonen til dere som ønsker å overgi livet deres til Jesus på nytt. Hvis du vet at du har synder i ditt liv som du ønsker å komme fri fra, og du ønsker å gi ditt liv fullt og helt tilbake til Jesus, så ta steget i dag og gi deg over på nytt. Kom gjerne fram til alteret eller første rad, så skal vi be for deg. Og ønsker du forbønn for andre ting, så er du også selvfølgelig velkommen til å komme fram, knele ved alteret eller komme til oss på første rad, skal vi be for deg. Og under lovsangen så er det også mulig å komme fram og tenne lys i globen. Gå rundt i kirkerommet. Og hvis du føler at Gud legger noe på hjertet ditt, som du føler at du skal dele med hele menigheten, så kan du komme fram og dele det mellom sangene. Men bare stå på siden og vent til lovsangsteamet ferdig med den sangen de i, sånn at ikke vi ødelegger flyten i det den hellige ånd prøver å gjøre. Og til alle så vil jeg oppfordre dere til at under den lovsangstunden her, så la den hellige ånd få jobbe i hjertene deres. Slik som bare han som kjenner deg fullt ut kan gjøre det. For det ingen andre som kan gjøre det som han. Så da vil jeg gjerne at lovsangsteamet kommer fram. Kjære himmelske far, takker deg for det at du elsker oss så høyt, Herre. Jeg ber om at du skal røre ved hjertene til alle her nå. Jeg ber om at du skal komme med din hellige ånd og fylle rommet, Herre. Fyll rommet med din hellige ånd. Din kraft og din fred. Fred, helbredelse til knuste hjerter, Herre. Og vis oss ting i livene våre som ikke bra, Herre. Og ber om at du skal gi oss styrke til å gi livene våre over til deg igjen. Sette deg som hode øverst, Herre. Lever vi etter deg etter det, så vil det komme masse velsignelser. Takk for at du elsker alle, Herre. Amen.